Albizu eta Marixol Iparragirrek Euskal Preso Politikoen Kolektiboaren bozera mailetako bik ekainaren 11an Parisko Asamblea Nazionalean ospatu zen Euskal Herriko Bakearen aldeko konferentzia humanitarioan parte hartzeko eskaera egina zuten, baina epaile frantsesek bertaratzeko baimena ukatu zieten. Argi Astekariak aukera izan du haiek elkarrizketatzeko, Sustraikolina kazetariak egin du hori galdetegi bidez eta elkarrizketak planteatzen dituen zenbait gakoz aritu nahi genuke gaurko tertulian. Bi lagun ditu gu horretarako prest. Estudioan dagoen Aimar Etxeberria batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Aimar.
Arratsaldeon danoi.
Eta telefonoaren bestaldean daukagun Ikoitz Arrese bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ikoitz.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, amnistiarena izan da azken asteotan akasuan eta hemen entzun den gai bat, esaterako 93 euskal preso eta ieslari politikoik edabidetara gutun bat igorri zuten, bertan herriaren esku uzten dute onartzea gatazka ez dela konpontzen, gatazkan parte hartu duten militante politikoak aske izan gabe, hori izango litzatekeelako egiazko irtenbidea eta horren izenea amnistia omen delako. Argiako elkarrizketan berriz, kartzelara eraman zituzten arrazoiak gainditzearen ondori euskal preso politikorik eta ieslaririk ez egotea litzatekeela amnistia dio Iparragirrek, ez dute Espainiako diktaduraren amaierako amnistia ura nahi, ez omen delako kartzelan daudenak kaleratze utza, ez dakite auzi hau nola ikusten duzuen Ikoitz, ugandik hasita kaso?
Bai, bueno, komplikatua den gaian ikustu dela, batez ere, hori gatazka badukalako tarteko, ez da? Nik uste dut, egia zan, aitortu behar duguna dela, Euskal Herriak gatazka politiko bat bizi duela, urteetan zehar luzatu den gatazka politiko bat bizi izan duela, eta oinarrian Euskal Herriaren ukapena bera dago, ezta? Horregatik, donolabait esatearen, Euskal Herriaren askapen edo erabakitze eskubi horren alde borrokatu diren hainbat eta hainbat lagun espetxean daude, espetxean egon dira, eta bueno, hainbat eta hainbat norabidez berreinetako kaltetuak egon dira, ezta? Orduan, amnistiaren eskaera bera nik ere ulertzen dut, preso horiek edo nolabait borrokalari horiek espetxera eraman dituzten ondorio guzti horiek errepikatuko ez diren egoera batera apurka-apurka prozesu baten bidez eramango dituen egoera hori lortzea, ezta? Amnistia ez delako, nik uste dut, garai baten imaginatzen genuen egun batetik bestera emango den momentu bat, edo nolabait esaterren preso guztiak irtengo diren momentu bat, baizik eta modu mailakatu baten gauzatuko den egoera bat izango dela nik uste dut, ezta? Batez ere, elkarrizketan presoen kolektiboko ordezkariek aipatzen duten bezala, espetxera eraman dituzten baldintza horiek edo gatazka hori berriz ere errepikatuko ez den une hori izango dela benetan amnistia gauzatuko den unea, ezta? Ta nik hor kokatuko nuke apur bat amnistiaren logika edo parametroa bera.
Aimar, hitza komplikatua duka kasu edo esan nahi etzaukagu oso argi guztiok ze iritzi daukakonen inguruan?
Sakona dun hitza. Etzagina da asko kostatzen zaidan amnistia hitzaren teorizazio bat edo egitea. Gehiago saiatzen naun hori praktikan zer izan litzateken irudikatzen, ez? Eta pixka bat sartu nahi nian Ikok egin duen hausnarketa batean eta nik egin baten konpartitzen dudana eta den ni behintzat prozesua bezala ikusten duela, ez? Nik usteet lehen pentsatzen zen ekis ordu hori preso guztiak aske geratuko lirateken egun hori nik uste dut garaia aldatu direla eta amnistiaren zentzua ere nolabait aldatu dela horrekiko, ez? Alegia, nik behintzat ez dut sinisten edo ez dut ikusten egun batetik bestera preso guztiak askatuko dituztenik, ez? Zentzu horretan, garrantzitsua iruditzen zait idea bat eta hemen nahiko gutxi azpimarratzen dena eta da pixkat justizia transizionalaren ideia hori, ez? Alegia prozesu bada eta prozesu horrek eskatzen du legeak eta marko juridiko guztia egoera politikoaren arabera aldatzea edo, ez? Eta alde hortatik horrek eskatzen du baita ere estatuen nola baiteko parte hartzea, ez? Baina azpimarratu nahiko nukena da hori zentzua edo bueno, nik ematen dioan zentzua dela, prozesua bezala ikusten dudala eta era mailakatu batean gertatuko litzateke edo zerbait bezala hartzen duala.
Ibilbide bat izango litzateke orduan ez egun batetik bestera etorriko den zerbait irteera edo itzulera aipatu dugula Kolinak egindako galdera bat helduko nioke hitzez hitz galdetzen die ea irtenbidea kolektiboki kudeatutako banakako irteera ote den eta garrantzitsua iruditzen zaie kolektibo bat dela nabarmentzea, Euskal Preso Politikoen Aimar, garrantzitsua iruditzen zaiek hori, kartzelara eraman zituen ardura ez omendualako norbanakoarena, taldekoa baizik, hala eta guztiz ere prest zaudek irteerako bidea erakundeekin eta legearen arabera egiteko, etzekiat erdibideri bazago korretan, erakundeek eskatzen duten banakako arduren aitorpena zago batetik, eta eurek nabarmendu nahi duten izaera, kolektiboa, bestetik, nola batzen ditukoiek erdi puntu batean?
Baina usten diat, egin batean badagoela biak uztartzerik, ez? Ni gusten diat, bueno, denok onartzen dugula, edo bentzat, ez? Denok esan genezakeela, bueno, pertsona hauek espetxera eraman dituen arrazoia bat dela. Eta da, bueno, Euskal Herria bizi duen gatazka politikoa hori ukatzea, bueno, ez den nere parametrotan sartzen, ez? Baina bai eraberian bueno, irtera edo itzulera hori bai iruditzen zaten bueno, erresagoa edo eramangarriagoa izango dela modu individualen eginez gero, ez? Baina beti ere guztiaren arrazoi politiko onartuz, ez? Horregaitik lehen aipatu donaren justizia transizionalaren ideia hori, ez? Era mailakatu batean legea egokitu egungo egoerara eta nik uste dinat, bai, biak bueno, bai, era inbatean bueno, biak aurrera mandatizken bi ideia direla.
Ikoitz, beraz, iritsiko da eguna, momentua edo aukera, akaso muturretan dauden bilarrerak erdira etorriko direna eta justizia transizional horri bidea irekiko zaiona?
Bai, nik konfiantza dukat horretan, ez? Nik ez dut uste inondik inora presoen etxeratzea ere, aipatu dugun arrazoien gatik, egun batetik bestera gertatuko denik, baina hori egun berean guztiekin, momentu berean ez gertatzeak ez du esan nahi irtera hori kolektiboa izango ez denik, ezta? Eta nik bat egiten dut Aimarrek aipatutakoarekin, nik uste dut espetxera eraman, borrokalari hauek espetxera eraman dituen arrazoia bakarra dela, eta horregatik konponbidea ere bakarra izan behar dela, ezta? Edo konponbiderako prozesu guzti hori bakarra izango da, edo modu integral baten ulertu beharko da. Evidentemente, egun batetik bestera presoak kalean ez ditugunez ikustiko, nik uste dut prozesu guzti hori mailakatua eta orekatua izan behar dela denboran, ezta? Naiz eta denboran luzatuko den, baina helburu batzuk argi izan beharko ditu. Helburu horiek dira nik uste dut kolektiboak izango direnak. Preso politikoen kolektiboak esaten duenean nolabait esatearren legea aintzat hartuko duela irtera hoiek mailakatuak izan ba prozesu baten baitan ulertzeko nik uste dut ere argi eta garbi gelditzen dela egungo legeekin ez dela posible, salbuespeneko egungo legeekin ez dela posible guzti hori aurrera eramatea, ez? Eta horretarako salbuespeneko lege hoiek bertan bera utzi beharko lirak eta orduan bai prozesu baten baitan, gatazkaren konponbidean lerrokatzen den prozesu baten baitan orduan abiaraziko lirateke nolabaiteko maila eskalonatuan edo irtera guzti horiek. Eta horregatik nik uste dut naiz eta irterak individualak edo legearen arabera modu individualizatu baten eman barko diren, edo ala irudikatzen dut nik behintzat, ni bai ulertzen dut, nolabait, modu kolektibo baten ulertu bar dela guzti, esan ere gatazkaren konponbidea ere, ez da izango pertsona baten onurarako, baizik eta kolektibo, eta, edo, bueno, gure kasuan behintzat, herri oso baten konponbiderako, edo, bueno, mesederako, ez da, eta nik horregatik ulertzen dut, naiz eta legalki, erabili barko diren trekimailu guztiak, izan barko diren individualizatuak nolabait esatearen, maila kolektibo baten ematen diola irtenbidea benetan gatazka politiko honi.
Bueno, beraz badaude kasu aurretik konpondu beharreko zenbait zauri edo landu beharreko zenbait kontu gatazkaren konponbidea hitz egiten ari garenean askotan ateratzen direnak eta presoena lehen lerroan ez dagoen gaia dela iruditzen zaie kolektiboko kide hauei Iparragirreri eta Albizuri horrek kezkatzen ditu iruditzen zaielako nahitara eragindako zerbait dela, hau da konponbidea baino gatazkan sakontzen jarraitzen dutela estatuek esango dugu kasu honetan eta injustu estatuei lepora atzen diete ezkerra bertzaleari berari eta erakundea eta presoak aitzakia gisa jartzea etengabe. Deskribapen horrekin kointziditzen duzula esango zenuke, Ikoitz?
Nik uste dut, estatuen aldetik badagola asmo hori, ezta? Badagola asmoa nolabait esatearren gatazkan beran konponbidean sakondu baino, ba, gatazkan nolabait esateko, ba, lehengo parametro berdinetan mantentzearen aldeko jarrera badagola estatuen aldetik. Eta horregatik, nolabait esatearren, jendartearen arazo bezala ikustarazi beharrean, ba, beti ere ezkera bertzalaren arazo propio bezala irudikatzearen aldeko ba, tendentzia hori badago. Eta nik uste dut hori erabat interesatua dela eta egiten duela estatuek, edo bueno, estatuek egiten dutela nolabait, ba, eurak barruan deukaten ba, miseria guzti horiek nolabait estaltze aldera, ezta? Eta ez kokatzeko nolabait ba, estatuek deukaten ardura Euskal Herriak bizi duen gatazka politiko horretan badela nola nahikoa ere, ezta? Eta nik uste dut, naiz eta estatuek ba, agendaren lehen lerrotik ezabatu nahi dut gatazkaren konponbiderako edozein ekimen eta ikusta besterik ez dago parte sartzea zen gainera oztopo etengabea jartzen dizkiotela ba, konponbideren aldeko edozein ekimeni, nik uste dut jendartearen aldetik nolabait esatearen edo euskal jendartearen aldetik hobeto esan da badagola oraindik ere zorionez behintzat sentsibilizazio berezi bat konkretuki ba, presoekiko, ez da? Eta nik uste dut, hainbat eta hainbat ekimene badirela, gatazkaren konponbidearen aldekoak direnak, eta nik uste dut horiek agerikoak direla, ez? Azkenengoa, ba, Pariseko bake konferentzia izan daiteke, baina gero, Euskal Agendan nik uste dut bertoko eragile ezberdinen badeukatelako katua lehen lerroan behintzat gatazkaren konponbidea, edo, bueno, presoen auzia konkretuki, naiz eta ba, bueno, ba, medioek eta batez ere estatuek eurek hori eskutatu nahi duten, nik uste dut egon badagola eta herri-herri somatzen da eta etengabean aldarrikapen horiek kalean ere badaude, ezta? Eta naiz eta estali nahi duten, nik ez dut uste desagertu denik inundik inon, eta gainera nik uste dut euskal jendartaren erantzunkizunez badela ba, bueno, borroka hori bururaino eramatea eta bueno, ba, lehen lerroan ere kokatzea badelako ba, herri bat azka bat azken finean.
Beraz, eragina mediatikoa izango uke, Aimar, nolabait estatuen eta mediatikoki hedatzen den mezua egongo uke batetik eta euskal jendartearen irudipena bestetik, eta etzakiate euskal jendartea alde batera utzi eta espainiar jendartean edo frantses jendartean ze irudipen dagoen esatera osartuko aizen?
Zaila.
Besteren izenean hitz
egiten. Zaila egiten zean hori. Ez, bueno, nik ipatu iru kontu, ez? Bueno, aldatetik, bueno, zorion duneko nineak sustrai, bueno, irutzen zaidalako, galdera usartak plazaratzen dituela, ez? Bueno, esaterako, bera adun, zehazki galdera hori luzatzen duena, ez? Ea agendatik, agendaren lehen lerroan dagoen, edo ez? Ea zama bihurtu diren edo ez, bueno, pixka bat, nahi ninen, gorepatu, ausart izateatik. Eta gero, bestalde, bueno, beste bikontu, eta ditun bat denbora, eta bestia kostua edo, esango ninak ez. Alde batetik, bueno, iruditzen zaian estatuak, bueno, ez, bere jarrera hori mantentzearen bueno, arrazoi bat dala behintzat kostu politikorik ez diola suposatzen. Eta hori den gauza bat, benetan larria iruditzen zaitena, ez? Alegia, ez daukala nahiko ez degula asmatu nahiko indar metatzen bueno, estatua kolokan jartzeko eta pauso batzu bintzat ematera behartzeko, ez? Alegia, kostorik ez zion suposatzen momentu hontan presoen gainean mugimenduik edo, bueno, orokorrian itzein da gatazkan konpumidean inguruan mugimenduik ezitiak. Eta bestea den denborana, ez? Alegia, bueno, 2011an hartu zuenetak erabakia eta bueno, orduz geroztik edo bueno, horren aurreko guztiaunan, bueno, gauzak erabaki hori bain hartzean gauzak, bueno, ba martxa baten joango ziala edo bueno, ez, ritmo egoki baten joango ziala. Eta ez den holako ipasatzen nahi. Orduan galdera den edo bueno, pixkan izartzen nahi sortzean kezka den denbora zenen mesedetan eta zenen kontra jokatzen duen, ez? Alegia, gatazkan konponbide prozesu hortan urratxik edo bueno, urratxak ematea urratxikien emateare imeste kostatzen den momentu honetan zen alde jokatzen duen horrek eta zen aurka jokatzen duen. Hori nire gogoetak alde batetik kostuan inguruan eta beste denboraren inguruan. inguruan.
Dispertsioa duke elkarrizketa horretan aipatzen den beste gaietako bat, distantzia zarauko zailtasunak suposatzen dizkiona kolektiboari edo kolektiboko kide direne presuei, hildoa finkatzerako garaian esaterako, eta kaso izan ziteke hori bera gatazkaren konponbidean egin dezateken ekarpena lausotzen duena, kide guztiak Euskal Herriko kartzela bakarrean elkartzea eskatzen diate, gizarte eragileekin harremanak izaten ustea, euren artean askatasunez eztabaidatuta erabakiak hartu alizatea, eskariak egin ditiate Euskal Herriratzeko ere, baina etengabe ezeztatuak izan dituk, eskenatoki hori urrun ikusten diago oraindik.
Bueno, ni usteñat, hori den adidez, justizia transizionalan, bueno, oinarritako bat, ez, alegia, lehenik eta behin den, gaur egungo legeak ematen dituzten aukerak baliatzen edo aprotsatzen aztea, eta bueno, hortikan aurreako guztia, ez, eta bueno, gaur egun legeak esaten den, presuak bere etxetik gertueneko espetxean, bueno, egon behar dula, edo hori ez. Alde hortatik, bueno, eta ikusi bestik ez zion, eskaera pertsonalak izan ditun espetxe zuzendaritza eta egin dituztenak, eta ikusi bestik ez zion, zetar mirotan egin dituzten. Ez? Eta hor, askotan, ez zein, asturan kontuari sartzaten buruan, eta den, esaten jak gauza batzuk, esaten dira modua ez da nien gustatzen, ez dira laintzat hartzen, ez? Eta hor, sartzen hon, eta bueno, elkarrizketan baitare ipatzen din, usten ja Marisolek ez ditun ziur, galdetzen joanean etako biktietaren biktima bati zehar esango lehoken, bueno, pixkat testu hortan sartzen egindako minori egon hartzia edo horren ze hartzia, ez ardura hori hartzia. Eta esaten gogoratzen 2013ko abenduko 28ko adierazpenean egintzala eragindako minan aitortza bat. Ordan irutzaten etzaginat igual modua zuna gustau, ez igual beste irudioa naizenean estatuak, ez? Bueno, esaten jauna, ez humillazio joana edo bar, moduak ezin zuen gustau eta oraindik jarraitzen jo eskatzen onartu dezatela eragindako min hori. Onartuta zion, bai? Orduan pixkat kezka hori sortze zian, ez? Egintako gauza batzuk ze arrazoiatik ahazturan eruditzen diela edo ez diela intza da hartzen, eta bueno, pixkat horrekin neko kezka ikusten jat.
Bueno, dispertsioaren aipatu dugu eta horri bueltamateko biderik ez dela jartzen ere bai, akaso dispertsioaren aurka egiten azken aldean da binen dinamika sare herritarra litzateke, eta honi berari ere ikertua izaten ari dela jakinarazi zioten edo jakin genuen guk behintzat joan den astean, ba Espainiako Auzitegi Nazionalak sare plataformaren jarduera ikertzeko agindu zielako Espainiako poliziari, Guardia Zibilari eta Ertzaintzari haren atzean legez kanporatutako elkarteren bat baute dagoen argitzeko. Ez dakit ikerketa agindu hori ikoitz, esango zenuken akaso lehen aipatzen zenuen Euskal Jendartearen irudipenaren beldur direlako egiten ote duten, hau da guk bai agendaren lehen lerroan jarrita daukagu eta horretarako mugimenduak eta dinamikak ere baditugu, eta deserosoa ote zaion Espainiari.
Bai, nik uste dut Espainiak deukan beldurretako badela berriz ere presoen gaia, ez? Giza eskubideen hori ez errespetatze horretan kokatzea, eta batez ere nolait ezaterren Espainiar estatuko muga guzti zeharkatu eta ba, mundu zabalera, Europara nolait ezaterren ere zabaltzearena, ez da? Nik uste dut hor bere biziko papera jokatu zuela bere garaian herrira mugimenduak, eta nolait ezaterren herrira mugimenduak lortu zuen Espainiar estatuaren muga barruan zegoen gatazka bat, eta konkretuki Euskal Herriaren Euskal Herriko gatazka hori, ba, Euskal Herritarren arazo izango bazen bezala, lortu zuen sozializatzea eta Europaren erdiguneraino eramatea, ez? Eta bertan, nik uste dut, eragin handi esan zuela herrira mugimenduak bertan, ba, salbuespeneko legeen sozializazioan, eta nolabait ere, ba, lortu izan zuen adibidez, edo bueno, horren aitzak, bueno, horrek bultzatuta ere, edo eragin da ere, lortu zen nolabait esatearen, paro doktrina bertan bera ustea, edo bueno, horrek eragin da, nik uste dut ere, ba, baldintzak sortu zituela, ba, Europako epaitegiak, ba, paro doktrina bera, bertan bera usteko. Nik uste dut hori dela etengabean Espainiar estatuak ekidin nahi duena, eta horregatik presoen eskubideak defendatzen dituen edozein mugimendu, edozein elkarte, ba, jopuntuan jartzen du, ezta? Herrira jarri zuen bere momentuan, aurretik ere, ba, bueno, amnistiaren aldeko mugimendu guztia legalizatu zutenean ere, ba, bertan eragin zuen, eta nik uste dut etengabean gertatzen ari dela hori. Gertatu da, presoen eskubidea defendatzen dituzten abokatuak bueno, espetxeratu dituztenan edo auzi baten barruan murgildu dituenean, gertatu da ere etxeraten kontrako jarrepen guztiak egon direnean, eta orain, ba, herrietan antolatzen ari giren, gero eta muskulo gehiago dukan, basare herritarraren kontrako, ba, berriz ere sorgine iza honekin. Ez da, nik ustut, kutsatu nahi dutela, etengabean sortzen den mugimendu berri oro kutsatu nahi dute, eta kontu, bueno, momentu konkretu honetan, sareri tokatu zaiola, ba, bera delako, nola bait, ba, presoen eskubidoiek herri-herri, ba, defendatu nahi dituen, ba, mugimendua, ez da? Eta, evidentemente, goizago edo beranduago, heldu behar zen, eta estatuaren makinaria guztiare orain horretara jarri dute, ala ere nik uste dut, aurreko kasuetan ez bezala, honetan, igual ordezkaritza politiko zabalagoa lortu duelako, edo ez dakit zergatik izan daiteke, baina gehiago kostatuko zaiola balizko ilegalizazio bat, edo bota dituen mehatxuak bururaino eramatea, baina bai, nik uste dut fokoa horretan dagola. Nolabait, presoen eskubidak etengabean urratuak direla, jendarteratzea edo publikoki zabaltzea min ematen diola estatuari, egia da, ikaragarrizko kaltea edo koste politikoa eragiten ez diola, baina gauza guzti horiek Europan nolabait esatearren ere badute eragina, eta nik uste dut hori isilarazteko, ba, bueno, berriz ere sorgina izan hori arazi duela, eta orain zare ditukatu zaiola, baina da, nik uste dut, etengabean darabilen dinamika, eta horrengoan zare ditukatu zaio aurretik, ba, beste hainbati tokatu zaion bezala, ez da, eta nik apuratorko okatuko nuke okaldi berri guzti hau.
Udaran, sartzera guazak aimar, akaso izaten dugu ardia jisten dugun garaia, eta gauzak lasaiago hartzen ditugun garaia, lezi horik atera beharko genike kontatik guztitik.
Ba, nik uste danok ezten dugula pixka bat pistoia, ez? Alare, azken honetaikok esan duenarekin erabat adoz, pixka bat nazioarteari begira jartze horrek nik uste dut mesede handia egingo digula. Egin batean, oin arte behintzat, ez daulako asmatu edo ez daulako lortu, hemen Euskal Herrian nahiko indar mektak eta lortzia, bueno, gora honi, atera bidea temateko edo aurrera egiteko, ez? Horregatik, nik aipatuko nienak eberezikin nazioartean papera, ni uste dulako, oita garren mende batean, Europako estatu batean, pertsona batzuk egoera horretan mantentzea pixkatan anakronikoa irutzen zaidalako.
Bueno, nazioartearen garrantzia orduan eta ara begira aurrera egin beharko ditugun pausoak eta eman beharko ditugun urratsoiek orduan. Ba, horrela xagurtuko zaituztete bikote, arratsaldeko bostetarako minutu bat baino geratzen etzaigulako, Aimar Etxeberria eta Aiko Itzarrese, eskerrik asko, denboraldi honetako zebrabideko tertulietara horren fine batu izanagatik, eta gusto baduzue, ba, irailetik aurrera izango dugu elkarren berri bikote.
Hori da, eskerrik asko zuei.
Udana pasa.
Aio.